Яңы күнді Башқортостан радиоға менен қоршылай.
Хайырлы ерте, қадірлі тыңдаушылар. Студияла ғыдалы барысы Закир Шарипов һәм тауыш режиссеры Люция Тимербаева сәлемләй. Яңы йылдар мөбәрәк булһын тип, яңа кешеләрнең яшәү рәвеше, көн күреше, хәле тураһында һүз кузгатабыз. Сөнки бүген тап эш хакы, уның күләме, кыскартулар мәсьәләһе көнүзәк булып тора. Рәсәйдә кемдер 100 меңләп, кайһы берләре миллионлап хезмәт хакы алып яшәй. Бәгъзеләр 10 меңгә, бөтенләй 3 мең сумга көн күрергә мәҗбүр. Ошо көндәрдә бер олы агай нисек аена 4 мең сумга яшәргә мөмкин дип зарланды. Әлбиттә, ябай халыкка хезмәт хакын арттырганда һәм киреһенсә, түрәләрнең килемдәрен бер ат кәметкәндә, бәлки ризаһызлык белдерүсләр кәмер ине. Әмма мәсьәләне улай гына еңел хәл итүе мөмкин түгел. Бездә бөтен нәмәне лә бер калыпка алып үлсәргә өйрәнгәндәр. Мәсәлән, зур компания етәкселәре, чиновниктар, ябай хезмәткәрләр, авыл хуҗалыгында эшләүчеләрнең килемен бергә алып бүлһәң, төбәктәге уртаса хезмәт хакы килеп сыга һәм ул югары билдәләнә. Тик һәр кемеһенең табышы гына бер тигез түгел. Бәлки, минималь хезмәт хакын арттырганда ябай эшселәрнең килеме артмас микән? Бул тәкъдим менән ризалашкандар һәм киреһенсә каршы булгандар бар. Янәһе, минималь хезмәт хакы күләме үзенең төп бурычын үтәмәй. Эшсе көстәрне тулыһынса тәэмин итә алмай. Сәбәпһеҙ, яхшы етештерүсәнлек менән бәйле булмаган хезмәт хакының артыуы илдең инвестиция мөмкинлекләрен кәметеүе ихтимал. Шуңа күрә, минималь хезмәт хакы күләме етештерүсәнлектән шәберәк артырға тейеш түгел. Шулай да минималь эш хакы Рәсәйдә 1 гыйнвардан артты, ә Башкортостанда узган елның 1 октябреннән. Республиканың халыкты социаль яклау һәм хезмәт министрлыгының матбугат хезмәткәре Рауза Кузьменко һөйләй.
1 январдан Рәсәйдә минималь хезмәт хакының күләме 5965 сумга итте. Башкортостанда исә 6900 сум тәшкил итә. Бу федераль күрсәткечкә караганда 15%-ка күбрәк. Быел республикада минималь хезмәт хакының күләмен арттыру каралмый, чөнки ул узган елның 1 октябрендә гына күтәрелде. Бюджет өлкәсендә эшләүчеләрнең минималь хезмәт хакын арттыру турында карар 2015 елның 1 кварталында кабул ителде. Шулай да без минималь хезмәт хакын яшәү минимумына еткерергә тырышабыз.
Сагыштыру өчен, Люксембургта минималь хезмәт хакы 1776 доллар билдәләнгән. Эш бирүчеләр шуннан да азрак түләй алмый. Артабан киттек, Голландияла 1600, Бельгияла 1500, Францияла, Ирландияла ла шулык сумма. Ә бит уларда ла икътисади көрсек кыскартулар дәвам итә. Аңлашыла. Һәрбер илдең үз хактары. Мәсәлән, Америкала 1 долларга һыу да сатып алып булмый, ә Хиндстанда һиңа һый тулы өстәл ябасаклар. Тик һәр дәүләттең икътисады бер-береһе менән бәйле бит. Бунан тыш, уларда Рәсәйдәге күп кызылма байлыклар юк. Күршеләр һәм башкалары туризм я башка төр өлкәлә хезмәт күрһәтеп яшәргә мәҗбүр. Хәзер иң түбән хезмәт хакы түләнгән илләргә тукталайык. Кыргызстанда 24, Таҗикстанда 40, Бангладешта 56 доллар самаһа. Был исемлектәге һуңғы илдәр, улардан саҡ ҡына алда Рәсәй килә. Беҙҙә ни өсөн минималь хеҙмәт хаҡы түбән тигән һорау менән Башҡортостандың профсоюздар федерацияһы рәйесе Әмирхан Сәмерхановҡа мөрәжәғәт иттек.
Безнең халық үзенең эшләгән эше өчен етерлек акчаны без түләмәйбез. Әле менә 1 январдан ясадылар иң бәләкәй зарплата Россиядә 5965 сум. Бу бик әз акча. Исе караганда бүтән илләр белән. Ну шул акчага ничек дөнья күтәргә була? Мәҗбүр ул баласларында карарга тиеш, эшендә дә утырышып эшләргә тиеш. Аның квартирасы да юк, ул байларда гына бөтен әйбер бар. Ә менә халык, который эшләй заводларда, колхозларда инде эшләргә дә түгел, профсоюздан башка кычкырып әйдергә кеше юк. Потому что бөтенесе дә правительствода аларның алган акчалары китә. Алар рәхәт яшәй. Байларга еще дә дөнья күңелле. Күпләре бит аны сатып алалар. Футбольный команда, бүтән шундый мероприятияларга акча бирәләр. Ә ни алар безнең халык өчен бирмәйләр? Менә исле безнең Караганда шушы иң бәләкәй зарплата дигәндә, менә Казакстанда 6718 сум тора. Белоруссиядә 12578, Китайда 16808 тәңкә, Эстониядә 24268 тәңкә. Бар бүтән илләр кая ише дә артыграк. Ә без әле тырышабыз. Нәрсәкәгә? Давайте без күтәрәйк дибез, прожиточный минимум 7675 тенге. Бу да акча түгел. Но безнең бит ил факири түгел. Безнең нефть буенча әле дә төшә башлады. Но элек бит ул бит бары. Производство юнеп эшләгән юк, ә алар эшләмәсә, каян килсен ул акча бюджетты секторга эшләгән кешеләргә түләргә. Производительность труда да бездә шулкадәрлек зур түгел. Заводларда без строитмәдек, бой вакытта да. Шуның өчен менә без профсоюзлар всегда сөйләйбез. Каршы әйтәбез, что халык алырга тиеш. Аның иң бәләкәй зарплатасы булырга тиеш 15 мең тәңкә акча. Иначе кеше тора алмый. Менә үзегез үтеп кенә карагыз. Бүгенге көндә шул хәтлек күтәреләләр хак ашауларга әйберенә. Әпәйгә, сөткә, мойга, бәрәңгегә, бүтән әйбергә. Ну, бу акча белән алар нәрсә эшләй? Безгә хәзер ул халыкка урамга гына чыгырга турып кала бит аннан. Ну, бүтән әйбер килә үстән. Москва аша килә. Менә шушы хәлдә, если без халыкка түләмәсәк акча, халык гомер буена булай түзеп яшәй алмый. Менә без әле ныг итеп помогай итәбез Украинага. Аңлайым, беләм, бирегә кирәк. Ну, бит үзебез дә авыр хәлдә. Шуның өчен аларга да помогай итәбез, үзебез дә эшләргә кирәк. Ну, халыкка да тырышып эшләргә кирәк. Аналог ала башласалар бездән бит хәзер нәрсәдән генә бездән налог алмыйлар. Особенно менә бу ЖКХ буенча аңа бит акча түләргә кирәк. Бүтән хәлгә килгәндә ремонтлар буенча, дөнья буенча менә бик шушындый авырлыклар бар. Ну, мин үзем, как профсоюзларның лидеры, всегда сөйләем, президентка да, күп кешегә ошамаен дул, кем күбрәк акчала, кем бой, аларга ошамаен мин әйткән сүзләр. Ну, мин аны барып әйтәм, и халыкка сөйләем. Потому что без шулай итмәсәк, без алга бармайбыз. Менә без хәзер буя башлайбыз. Вопросны то бу яшәү кимәле хотя бы 10 мең булырга тиеш. Шунда еще яшәп була. Мин азактан әйтәсем килә шуны. Менә безнең президент быел бик матур итеп выступать итте посланиесендә. Шунда столько сөйләде халык турысында. Күпме без итләйбез халыкны. Не бу работодательләр ди? Бездә бит работодательләр по сути дела алып иттеләр бүтән нәрсә генә можно колхозлардан, совхозлардан, предприятиелардан только үзләрен кисәләренә. Шуның өчен аның требованиесы президентның дөрес, и без профсоюз аны полностью поддерживает итәбез. Но безгә, кроме того, что президент сөйләгәндән башка, аның окружениесе эшләргә тиеш аның әйткән сүзләренә. Но без профсоюз күпме эшләйбез, требует итәбез. Хәзер без еще да ныграк башлайбыз требованияны. Особенно менә бу вопрос ныклап куела.
Тик ул аксага яшәп булмай шул. Авылда шәхси хуҗалыгың барында мөмкиндер, тик кала йөрендә юк. Белгестәр илдә минималь эш хакы нык түбән дип белдерә, һәм ул 15 меңдән дә кем булырга тиеш түгел дигән фикер йөткерә. Ягъни икътисадтың, бюджетның буга мөмкинлекләре бар. Быны икътисад фәндәре кандидаты Илдар Габитов тарафлай.
Бында мөмкинлек бармы, юкмы дигән монда сорау булырга тиеш түгел. Чөнки минималь эш хакын арттыру әлбәттә бизнес алган табышты кәметүгә килтерәсәк, ягъни бу мәгълүматлар тоташкан хавыттар. Дөем акча массасында бу тәсир итмәй. Мөмкинчелек ул һәр вакыт бар. Монда шул бизнес, профсоюз, хөкүмәт арасында гына килешү генә төзе белергә кирәк. Монда икътисади яктан бернинде дә тоткарлык юк.
Дәүләт йыелышы курылтай депутаты әйтмешләй, исемен әйтеп тормайык, зур компания етәкселеге сереп байып ятхала, товарларына хакты төшермәйәсәк, килемдәрен дә кәметмәйәсәк. Белгестәр дә байдар комһыҙлана дип әйтеп китте. Ягъни халыктың хеҙмәт хаҡын арттырып, уларҙың һатып алыу һәләтен яҡшыртмайынса, иҡтисадты тотороҡларға мөмкин түгел. Быны бизнес һәм етәкселек ҡасан да булһа аңлармы икән? Уйланырға урын бар, хөрмәтле радио тыңлаусыларыбыҙ. Закир Шарипов, Люция Тимербаева, Башкортостан радиоһы.